Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun juma, 2-mart, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda qotil topilsin. Bu talab dunyoning bir qator yirik shaharlarida Obidkori Nazarovga qarshi amalga oshirilgan suiqasd munosabati bilan o'tkazilgan aksiyalarda yangradi. Saylovoldi tahlikasi. O'sh shahar kengashiga 4-mart kuni o'tadigan saylov arafasida shaharda turli mishmishlar ko'paymoqda. Umri bilan bergan bo'lsin. Tojikistonda joriy yilda ilk bor 3 egizak dunyoga keldi. Foyda zarar hisobi. Qirg'iz parlamenti Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini boshlash oldidan shartlar qo'ymoqda. Hokimning ehtiyotsizligi. Ozarbayjonning Guba tumanida xalq noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu mavzularni shu va boshqa bir qator mavzularni bugungi dasturimiz davomida batafsil yoritamiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hasanjon.
Assalomu alaykum. Shvetsiyada taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd uyushtirilganiga qarshi piketlar bo'lib o'tmoqda. Piket tashkilotchilari tadbirdan maqsad o'zbek rejimini tanqid qilgan taniqli ulamo hayotiga qasd qilinganiga jahon jamoatchiligi diqqatini jalb qilish ekanini aytishdi.
Talablar tergov jarayonini kuchaytirish va bunga xalqaro tus berish va mana shu qotilliklarda o'zbek rejimini ayblash talablari qo'yilyapti va Yevropa hamjamiyati e'tiborini bunga qaratish talablari qo'yilyapti.
Deydi tadbir qatnashchilaridan biri Qudrat Bobojon. Piket O'zbekiston xalq harakati Shvetsiyadagi o'zbek jamoatchiligi va Obidqorining muxlislari tarafidan tashkil qilindi. Shuningdek, Turkiya, Daniya, Hollandiya, Britaniya, AQShda ham juma kuni norozilik tadbirlari uyushtirilishi rejalangan. 20 uy oldida otib ketilgan edi. Nazarovga qilingan suiqasd yuzasidan tekshiruv surishtiruv ishlari olib bormoqda. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Qirg'iziston Respublikasining O'zbekistondagi muvaqqat vakili Anarkan Tursunbekova O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, 1-mart kungi muloqot chog'ida O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlariga oid dolzarb masalalar muhokama qilingan. So'zlashuvda o'zaro munosabatlarni rivojlantirish uchun tez-tez uchrashuvlar o'tkazilishi ta'kidlangan. Tomonlar o'zaro munosabatlarni yuqoriroq pog'onaga ko'tarishga kelishib olgan. Chexiyaning Praga Imex shirkati ishlab chiqargan ikkita tramvay 21 martda nishonlanadigan Navro'z bayramigacha Toshkentga yetib keladi. Bu haqda Toshkentdagi Chexiya Respublikasi elchixonasi ma'lum qildi. Vario LF rusumidagi dastlabki ikkita tramvay vagoni o'tgan yil avgust oyida O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida Toshkentga keltirilgan. O'rtacha 140 ta yo'lovchiga mo'ljallangan yangi tramvaylar hozir poytaxtdagi 9 va 13 marshrut bo'yicha harakatlanmoqda. Tosh shahar transxizmat birlashmasi 2010 yil boshida Chexiyaning Prago Imex shirkatidan 19.8 million AQSh dollariga 20 ta tramvay sotib olish haqida shartnoma imzolagan. Mazkur loyiha O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi ajratgan 10 yillik kredit hisobiga amalga oshirilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronliklar parlament saylovida ovoz bermoqda. 2-mart kungi saylovda parlamentdagi 290 ta o'rin uchun 3400 nomzod kurash olib bormoqda. Islohotchilarning aksari saylovga boykot e'lon qilgan. Ovoz berishda ko'p odam qatnashishini bashorat qilgan Eronning oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenei buni g'arb davlatlari yuziga tortilgan yana bir tarsaki deya atadi. Tahlilchilar Xameneiga ittifoqchi bo'lgan nomzodlar saylovda muvaffaqiyatli ishtirok etishini taxmin qilmoqda. Eron oliy ruhoniysi tarafdorlari prezident Mahmud Ahmadinajod va uning hukumatini mamlakat iqtisodiyotini rivojlantira olmagani uchun keskin tanqid qilgan. Qozog'iston g'arbidagi Atirao shahrida terrorizmga aloqadorlikda ayblangan 47 shaxsning jazoga tortilishi kutilmoqda. Bosh prokuratura rasmiysi Lazzat Nurmag'ambetova juma kuni Atirau shahrida jurnalistlarga gumon qilinayotganlarning hammasi erkaklar ekan va ularga terrorchi guruh tashkil qilganlik hamda shaharda portlashlar sodir etganlikda ayblanayotganini ma'lum qildi. O'tgan yil oktyabr oyida Atirau shahrida ikkita portlash ro'y bergan oqibatda xudkush ekani taxmin qilingan bir shaxs o'lgan. Portlash uchun mas'uliyatni Afg'oniston Pokiston chegarasida faoliyat yuritayotgani aytilayotgan Jundal Xilafa jangari guruhi o'z zimmasiga olgan. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin yakshanba kuni o'tkaziladigan prezident saylovida g'alaba qozonishiga ishonchi komil ekani va o'ziga qarshi davom etayotgan noroziliklar uni yanada kuchli nomzod qilishini bayon qildi. Moskvada xorij jurnalistlari savollariga javob bergan Putin dekabr oyidagi Duma saylovidan keyin saylov natijalari soxtalashtirilgani haqida tarqatilgan xabarlar uni xalq xohish idorasiga irodasiga faol javob berishga undaganini va noroziliklar Rossiya uchun juda yaxshi tajriba bo'lganini urg'uladi. Biroq bosh vazir dekabr oyidagi saylov qayta o'tkazilishi haqidagi muxolifat talabini bajarishni rad qildi. Vladimir Putin Rossiya prezidenti lavozimini tark etayotgan Dmitriy Medvedevni bosh vazir lavozimiga nomzod qilib ko'rsatmoqchi ekanini yana bir marta takrorladi. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotining oziq-ovqat va boshqa zaruriy mahsulotlar ortilgan yuk mashinalari karvoni Suriya hukumati kuchlari qurshoviga olgan Xoms shahriga yetib bordi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchilar 3 haftadan beri nazorat qilayotgan Baba Amr tumanidan payshanba kuni chekinganini e'lon qilgandan so'ng xalqaro tashkilot yuklari shaharga yetib borgan. BMT Suriya hukumati kuchlari Xoms shahrida qurshovdagi isyonchilarni qatl etayotgani haqidagi xabarlardan tashvish bildirdi. BMT inson huquqlari kengashi rahbari Navi Pillay isyonchilar o'ldirilayotgani haqida suriyalik faollar yo'llagan xabarlarni rasmiylar darhol tasdiqlay olmasligini aytdi. Pokistonning shimoli-g'arbida joylashgan qabilalar yashaydigan viloyatda amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida jangari ekanlikda gumon qilingan 23 kishi nobud bo'ldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, xudkush shaxs 2 mart kuni Afg'onistonga chegaradosh Tira bozorida o'zini portlatgan oqibatda 20 dan ortiq odam yaralangan.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Qotil topilsin. Bu talab dunyoning bir qator yirik shaharlarida Obidkori Nazarovga qarshi amalga oshirilgan suiqasd munosabati bilan o'tkazilgan aksiyalarda yangradi. Saylovoldi tahlikasi. O'z shahar kengashiga 4 mart kuni o'tadigan saylov arafasida shaharda turli mishmishlar ko'paymoqda. Umri bilan bergan bo'lsin. Tojikistonda joriy yilda ilk bor 3 egizak dunyoga keldi. Hokimning ehtiyotsizligi, Ozarbayjonning Guba tumanida xalq noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu mavzularni oldimizdagi 20 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. Juma kuni Shvetsiyada taniqli ulamo Obidkori Nazarovga qilingan suiqasdga qarshi piketlar boshlandi. Shuningdek, Turkiya, Daniya, Hollandiya, Britaniyada ham juma kuni norozilik tadbirlari bo'lib o'tdi. Piket tashkilotchilari Ozodlik bilan suhbatda bu tadbirlardan maqsad o'zbek rejimi tanqid qilgan taniqli ulamo hayotiga qasd qilinishiga jahon jamoatchiligi diqqatini jalb qilish ekanini bildirishmoqda. Demak, norozilik aksiyalarini o'tkazayotganlar bilan bugun Abdulla Iskandar muloqotda bo'ldi.
Assalomu alaykum, Sarvarjon. Demak, men kun bo'yi muloqotda bo'ldim. Odatda juma kuni peshin namozidan keyin ko'paydi. Ungacha nima deydi-ku, namoyishlarning soni juda kam bo'lib turdi. Juma kuni Shvetsiyada taniqli ulamo Obidkoriga qilingan suiqasdlarga qarshi piketlarni eng birinchisi Stokgolm shahrida boshlandi. Peshin namozigacha bo'lgan holatni piket tashkilotchilaridan biri jurnalist Qudrat Bobojon xabar berdi.
Rikstakni oldida bo'lyapti piket, Shvetsiyani bosh maydoni bu parlament binosini oldi va qirollik saroyini oldida bo'lyapti. Bu har safar miting o'tkaziladigan joy va bu yerda ertalabdan 25 tacha odam yig'ildi va ma'lum bir namoz yoki boshqa vaqt munosabati bilan tushdan keyin ko'proq odam kelishi kutilmoqda.
Talablar
o'sha nimani tergov jarayonini kuchaytirish va bunga xalqaro tus berish va mana shu qotilliklarda o'zbek rejimini ayblash talablari qo'yilyapti va Yevropa hamjamiyati e'tiborini bunga qaratish talablari qo'yilyapti. Asosiy shiorlardan biri bu yerda keyingisi kim, ya'ni who is next diktator Karimov degan savol qo'yilyapti. Keyin bu yerda Fuat Rustamxo'jayevni, Alisher jurnalist Alisher Faipovni va Obidqor Nazarovni plakatlari ko'tarilgan, rasmlar aks etgan, ularda qachon o'ldirilgan haqida informatsiyalar yozilgan.
Tashkilotchilar kim?
Tashkilotchilar bu o'zbek jamoatchiligi, O'zbekiston xalq harakati va diniy jamoalar va Obidqor Nazarovni izdoshlari.
Demak, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolm shahrida o'tkazilgan piket tashkilotchilaridan biri Qudrat Bobojonov edi.
Peshindan keyin mana Qudrat Bobojon aytganidan keyin peshingacha 20-25 kishi bo'ldi, ammo peshindan keyin juma namoziga yig'ilganlar gurash bo'lib o'sha nimaga qaytib kelishgan. Demak, peshin namozdan keyin piket saflari ancha ko'paygani kuzatilgan. Piketchilar safiga Shved parlament deputati ham qo'shilgan. Peshin namozdan keyingi norozilik tadbiri haqida Obidqor muxlislaridan biri Abdulmajid Termiziy xabar berdi.
Hozir maydonda parlament binosini oldidagi maydonda turibdi. Bu yerda taxminan meni taxmin qamalashimda bir 250 atrofida qancha odam bor deb o'ylaysiz? 300 ga yaqin odam yig'ilgan. Bu yerda ko'pincha aksariyat o'zbeklar, lekin o'zbeklardan tashqari uyg'urlar, chechenlar va ba'zi boshqa bu yerdagi rus tilida gapirayotgan insonlarni ham uchratding. Bu yerga turklar ham bor edi ba'zilar va bu parlament a'zosi bo'lgan Mahmet Kaplan ham bor edilar. Yig'ilishib mana shu Obidqor Nazarovga uyushtirilgan suiqasdga qarshi o'zimizni munosabatimizni bildirib, ayni paytda Shvetsiya hukumatidan bu ishni, bu jinoyat ishini yaxshilab tekshirish va kerak bo'lsa xalqaro miqyosda tekshirish va Obidqor Nazarovga shifoxonadan chiqqanlaridan keyin inshaalloh u kishiga va u kishining oila a'zolariga xavfsizlikni ta'minlash bu yo'nalishda Shved maxsus xizmatlari hech narsani ayamasdan amalga oshirish ularni majburiyati ekanligini ta'kidlash uchun yig'ildik.
Demak, Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahridan bu Abdumajid Termiziy edi.
Odatda namoyishchilarni o'zlari haqida informatsiya berganda biroz bo'rttirib gapirishadi sonini. Shu ma'noda ular bizga video yuborishdi. Men videoni erinmasdan ko'rib chiqdik. Hatto biz saytimizga ilib qo'ydik. Shunda kamera o'tgan paytda sanasa bo'ladi. 200-300 sog'lom odam bor Stokgolmda, Riksdag maydonida.
Demak, nafaqat Shvetsiyada bo'ldi bunday aksiya. Hozir menimcha shu liniyamizda Amerika.
O'zi Amerikada mana Ahmadjon Rahimov umuman bu narsalarni boshqarib turibdi. Amerikada ammo hali tadbir bo'lmadi, chunki Amerikada endi tong otdi. Amerikadagi mana shu barcha aksiyalarni boshqarayotgan Ahmadjon Rahimov biz bilan jonli aloqada. Ahmadjon, bizni eshityapsizmi?
Ahmadjon. Assalomu alaykum, eshitaman.
Endi qaysi shaharlarda bo'ldi va qanday koordinatsiya qilyapsiz bularni? Chunki biz hammasi bilan bog'lana olmadik.
Hozir bizani ya'ni rejamiz bo'yicha 6 ta davlatda bo'lish kerak edi. Birinchi bu Shvetsiyaning poytaxti Stokgolm shahrida o'sha parlament binosini oldi. Amerikada o'sha Shvetsiya elchixonasini oldida biz rejalashtirmoqdamiz. Hozir 1 soatdan keyin boshlasak kerak. Keyin Turkiyada o'sha konsullik oldida bo'lyapti, Istanbul shahrida. Niderlandiyada Gaga o'sha binosini oldida bo'lib o'tyapti. Hozir keyin Daniyada bo'lib o'tyapti.
Biz Daniya bilan bog'landik. Mana Ahmadjon, hozir Daniyada mana Mustafa Ahmedov o'zi bilan qo'shib 5 kishi bo'lib chiqishibdi. Nimaga? Namoyishga. Juda oz, chunki Daniyada juda ko'p o'zbeklar borligini bilamiz. Mustafa Ahmedov bilan suhbatdan pacha tinglab suhbatimizga davom ettirsak.
Hozir bo'lyapti, hozir piket o'tkazyapmiz. Daniyaning Viborg degan shahrida Shvetsiya konsulligining ro'parasida piket o'tkazyapmiz. 5 kishimiz.
Bir qanaqa shiorlar bo'lyapti, Mustafa? Talablar qanaqa?
Shiorlar shu Shvetsiyaning nimasidan talab qilingan shiorlar, shu Obidxonni qotilini tez topib jazosini berilsin degan shiorlar bilan turibmiz.
Kim tashkil qilyapti buni?
Biz o'zimiz tashkil qildik, shu qochoq O'zbekistondan kelgan qochoq birodarlar.
Ya'ni sizlar bir Obidxonga yaqinliklaringiz bormi yoki murid yoki bir muxlismisizlar, qanaqa endi?
Biz o'sha muxlislarimiz, Obidxon akani yaxshi taniymiz, bizni domlamiz kishi. Shundan ko'p o'zbekistondan dars olib, internetdan boshqadan O'zbekistonga Toshkentda bular nima qilganmiz, shu kishidan dars olganmiz.
Daniyada endi o'zbeklar boshqalar kammi? Nimaga sonlaringiz oz?
O'zbeklar ko'p, ammo lekin ishlagan, o'qigan kelgan o'zbek bolalar bor, ular endi qo'rqadi. Ozancha xavotir bor, keyin O'zbekistonga borganda muammo chiqishdan qo'rqadi, shunga qo'shilmayman.
Endi sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'zi nima uchun chiqdingizlar? Birov aytdimi, birov bir tashkillashtirishdimi? Chunki dunyo bo'yicha bo'lyapti-da?
Ha, bizda o'sha Shvetsiyadagi birodarlarimizdan aloqamiz bor. Shular juma kuni o'tkazamiz deyishgan, bir internetga qo'yishgan ekan, hamma aloqada turishibdi. Na biz ham o'zimiz chekkada qolmasdan biz ham chiqishimiz deb qo'ydik, chiqdik.
Endi 5 kishilik bo'ldi. Endi eng kichik.
Demak, bu Daniya edi.
Bu Daniya. Eng kichkina, eng mo'jaz, o'sha eng nima? Bu Gollandiyada bo'lib o'tdi. Gollandiyada 2 kishi chiqibdi. Haga shahrida Shved elchixonasini oldiga. Demak, Zafar Mavlonov bizga bu haqda ma'lumot berdi.
Aynan. Abdulla aka, biz bugun soat ertalab 10 da Gaga shahrida Shvetsiya elchixonasi qarshisida namoyish o'tkazdik. Namoyish aslida qisqa muddat ichida bo'lganligi uchun ko'pchilik o'zbeklar kela olmadilar, chunki ishlardan vaqtida so'rashmagan ekan. Xullas, 2 kishi biz bugun borib elchixona qarshisida namoyish o'tkazdik. Keyin namoyish oxirida biz petitsiyamizni elchixona ichkarisiga olib kirib senatlarga topshirdik.
Bu Gollandiyadan Zafar Mavlonov, demak Gollandiyada 2 kishi namoyishga chiqdi. Ahmadjon, bizni eshityapsizmi?
Ha, shuttaman.
Mana qarangda, mana bitta juma namoziga juda ko'p yuzlab o'zbeklar keladi, bitta Praga shahrida. Hayit namozlarida butun shahar to'lib ketadi. Nima uchun bu qadar oz odamlar chiqyapti? Birinchi savolim. Ikkinchidan, namoyish qilayotganlarning ko'pchiligi o'zini yuzini plakatni ortiga yashiryapti. Ya'ni Allohdan qo'rqishini ta'kidlayotgan musulmonlar nima uchun bandasidan qo'rqadi degan savol beryapmizda shu paytgacha. Noroziliklar namoyish qilishdi. Ahmadjon.
Birinchi savolingizga keladigan bo'lsak, albatta shu Mustafa aka aytganlaridek va Zafar birodarimiz aytganlaridek, bu juda ham qisqa muddatda tashkillashtirildi. Ya'ni odatda bunday namoyishlar bir hafta, 2 hafta oldin tashkillashtiriladi. Lekin biz bir 2-3 kun ichida tashkiliy ishlarni olib bordik va bu nafaqat men yoki bu tashkiliy ishlarni avvalambor o'sha Shvetsiyadagi birodarlar tashkillashtirishdi va ular boshlashdi. Biz faqat bir xayrixoh sifatida qo'shildik. Endi ikkinchi savolingizga javob beradigan bo'lsa, bu ya'ni o'zbek hukumatini, o'zbek rejimini o'zini tutishligidan, o'zini naqadar bir jirkanch bir siyosatidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bunday holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Misol uchun, men esimda bor, o'sha Londonda 2003 yili aktiv bo'lganda, o'sha Hizb ut-Tahrir jamoalari uyushtirganda, shunda biz student bo'lgan edik. Shunda O'zbekistonga qaytib borgan ba'zi bir birodarlarimizni o'sha yerda rasmga tushib qolganini ko'rsatib turib, ularni juda ham ovora qilishgan va ba'zilarini qamashgan ham.
Ya'ni ehtiyot shart deb shunaqa tadbirlar olinyapti. Endi Amerikada bo'layotgan namoyishda necha odam chiqishini taxmin qilyapsiz? Endi taxminan.
Hozir biz bir 10 taga yaqin odam kelishini o'sha kutyapmiz. Sababi o'sha avvalambor aytganimdek, bu ish masalalari yoki misol uchun hammani o'zini ya'ni imkoniyatidan kelib chiqib, va Amerika bilasiz juda ham katta hudud, ya'ni 5000-6000 kilometr keladi uzunligi. Shundan kelib chiqib, ya'ni mintaqadan kelib chiqib, shunda bir kam odamlar bo'ldi.
O'zingiz o'ylaysiz. Qaysi shaharda bo'lyapti Amerikada? Qayerda bo'lyapti Amerikada?
Biz Washington shahrida, ya'ni poytaxtida qilmoqchimiz.
Qayerda qilasizlar? Ya'ni Shvetsiya elchixonasi oldidami?
Shvetsiya elchixonasida.
Xo'p, demak, eng katta namoyish desak bo'ladi, Turkiyada bo'lyapti. Turkiyada deputatlar, jamoatchilik arboblari, Turkiya O'zbeklar jamiyati, demak O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi tashkilotchi bo'ldi va Turkiyadagi demak Turkiyadagi bo'layotgan xabarlarni Ibrohim Abdulloh bizga yetkazdi, o'sha yerdagi tashkilotchilardan biri.
Topilsin!
Hozir Istanbulda Shvetsiya elchixonasini oldida bo'lyapti, konsulsiyasini oldida. Bu yerda bizning o'zbek qochqinlari, muhojirlar, o'zbek harakati nimalari, a'zolari, turklar, suriyalik birodarlar hammalari qatnashyapti. Hozir talablar aytilyapti, inshaalloh hozir xatlar kirgizamiz deyishyapti. Shvetsiya xalq to'planib, eshitib tinglayapti atrofda. Joy bo'lyapti.
Qancha odam qatnashyapti? Qancha? Soni qancha taxminan?
30ga yaqin odam bor. Tomoshabinlar ko'proq albatta. Hozir turk birodarimiz shu turk tilida so'rayapti. Nima sababdan to'planganimiz, sabablarini aytyapti. Abdulxon Qorakiyga bo'lingan suiqasd sabablarini, kimlar tomonidan uyushtirish mumkinliklarini masalaga gapirilyapti. Talablarimiz shuda endi. Qorakamga o'tgan bu ishlari, qanday kimdir javob berish kerak. Shvet hukumati indamas qo'ymasligi kerak. Izlab topsin bu qotillarni, ularni buyurganlarni. Yevropa ittifoqi ham shu nima bilan O'zbekiston bilan aloqalarini sal kamaytirsa, lojistik to'xtatsin tilak. Diktator rejimini o'zgartirishga harakat qilib bosim o'tkazishlardan talab qilinyapti.
Tashkilotchilar kim endi? Nima, Ibrohim aka? Tashkilotchilar.
Tashkilotchilar O'zbekiston bittagi o'zbeklar jamiyati, erkin xalq harakati a'zolari, o'zbek qochqinlari, Abdulxon akani hurmat qiladigan, ularga ustoz bilgan insonlar, musulmonlar to'plangan.
Qotillar bo'linsin! Takbir! Allohu akbar! Takbir! Allohu akbar! Takbir! Allohu akbar!
Demak, dunyoning 6 mamlakatida o'tdi. Biz endi shuni 5 tasini aniqlashga urindik. Britaniya bilan aloqa qila olmadik. Endi balkim bo'lgan bo'lsa, o'sha kun davomida balki xabar berishar.
Rahmat Abdulla. Demak, men eslatib o'taman, Obidxon Qori Nazarov 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahrida mahalliy vaqt bilan soat 13:40 larda o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Hozirda Obidxon Umio shahridagi kasalxonada koma holatida qolmoqda. Suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergov bilan Shvetsiya xavfsizlik xizmati shug'ullanmoqda. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Ba'zi o'shliklar yana O'zbekistondan vaqtincha boshpana izlamoqda. 4-martga belgilangan O'sh shahar kengashi deputatligiga saylovlar munosabati bilan Qirg'iziston janubidagi siyosiy vaziyat keskinlashmoqda. Turli partiyalar o'rtasidagi raqobatning mojaroga aylanib, yana milliy tus olishidan cho'chiyotgan ba'zi o'shlik o'zbeklar o'z ahli ayollari va qariyalarini siyosiy ehtiroslar bosilgunga qadar O'zbekistondagi qarindoshlarinikiga o'tkazib qo'yishga urinmoqda. O'shdagi vaziyat bilan Zamira Shukur tanishdi.
O'shlik o'zbek oilalari o'z ayol va bolalari, ota-onalarini siyosiy ehtiroslar bosilgunga qadar O'zbekistondagi qarindoshlarinikiga o'tkazib qo'yishga urinayotgani haqida Ozodlikka O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktiga yaqin joyda yashovchi o'z manbasi xabar qildi. Bu manbaning Skype orqali bildirishicha, O'shdan O'zbekiston tomonga o'tuvchilar soni ko'paygani munosabati bilan o'zbek chegarachilari soni 2 baravarga oshirilgan va chegara nazorati kuchaytirilgan. Aylanma yo'llar juda qattiq nazoratga olingan. Har bir odamni obdon tekshirib o'tkazishyapti. Agar ertalab 4-5 larda kelib O'zbekiston tarafga o'tish uchun navbat olinishmasa, ikkinchi kunga qolib ketishyapti. Har kun o'tish uchun 500 dan 700 nafargacha odam navbatda turibdi. Qirg'iz chegarachilari tezroq rasmiylashtirib o'tkazib yuborishyapti, ammo o'zbek chegarachilari va tamojnichilari ancha sekin qimirlashyapti. O'tkazish uchun pora olishganini ko'rmadim, ammo harakat juda sekin. O'shlik yigitlar o'zlari qolib, bolalari va ota-onalarini o'tkazishyapti. Saylov tinch o'tsa, qaytishadi deb yozdi Ozodlikka chegaradagi vaziyatni bevosita kuzatgan o'z manbasi. Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani hududida joylashgan Do'stlik chegara punkti bilan bog'lanib, u yerdagi rasmiylardan ahvolni o'rganishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan o'shlik o'zbek yigitlar shaharda saylovoldi jarayonlari qizib borayotgan bir kezda ayrim oilalar ehtimoliy zo'ravonliklardan qo'rqib, o'z yaqinlari muhofazasini ta'minlash maqsadida ularni O'zbekistondagi qarindoshlarnikiga o'tkazib qo'yayotganini tasdiqladilar.
O'zbeklar bu narsalardan qo'rqib qoldi-da. Ishonmay qoldi-da. Bunday to'plar nima bo'lsa, O'zbekistonga u yoqqa bu yoqqa bola chaqasini qariyalarni, ayollarni shunday qilib o'tkazishib, istirof qilishyapti-da. Oldin gaflatni qolib ketishdik, ko'rdingiz-ku. O'tkazgani o'tkazyapti, saqlayapti-da.
Dedi Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan o'shlik o'zbeklardan biri. O'sh shahar kengashi deputatligiga saylovlar arafasida ayrim millatchi unsurlar to'polon chiqsa yana o'zbeklarning joni va moliga ko'z tikib turgani haqida shaharda duv-duv gap. Shundan qo'rqqanlar o'z bilganicha oilasini qo'rishga harakat qilyapti, deydi birinchisidan mustaqil bo'lgan ikkinchi o'shlik manba.
Panika bo'lyapti. Miting qilamiz, endi urush qilamiz, Bishkekda endi o'zlashniga gaplar bor. Katta bor, shu o'tkazishyapti, qo'rqadi opa. Katta panika bor.
Dedi Ozodlik bog'langan o'shlik yigit. O'shlik o'zbek jurnalisti Saltanat Xonopa o'shdagi muxolif partiyalarning 1-mart kuni o'tkazgan saylovoldi mitingi munosabati bilan shaharliklar orasida qo'rquv hislari yoyilganini ayta turib, bu xavotirning nafaqat o'zbek, balki boshqa millat vakillari orasida ham mavjudligini ta'kidlaydi.
Bezovtalik nafaqat o'zbeklar orasida, boshqa millatlar orasida ham bor. Masalan, kecha maktablarga kuzatdim. Ashyolardan maktablarga o'quvchilar kam borgan, hatto yana qo'rqib jo'natmagan bolalarini. Miting bo'larkan, yana mitingda haqiqiy voqea bo'lib qolarmikin degan o'yda-da, qirg'iz do'stlarimiz o'zlari ham bolalarini jo'natmagan maktablarga. Kechadan beri oshxonalar, mana yo'llarda kuzatyapman. Bugun ham berib ketganmishligan yo'q oshxonalardek. Soqchi bilan turadigan do'konlar ishlayapti. Soqchi yo'q do'konlar ishlamayapti deb tushib qo'ygan. Bir bozorlarda aylanib odam ham kam, sotuvchi ham kam, olarman ham kamda. Endi qo'rqishayotgan yeri partiya bilan partiya o'rtasida urush chiqib ketishdan ham odamlar cho'chiyapti.
Dedi o'shlik o'zbek jurnalisti. Ayni paytda o'shlik o'zbeklar orasida keskinlashib borayotgan saylovoldi jarayonidan tug'ilayotgan hadiklarga qaramay, o'z uyida qolib, siyosiy tadbirning tinch yakun topishiga umid qilayotgan oilalar ham talaygina. Shunday oila boshliqlaridan biri Oybek gapiradi.
O'zbekiston tomoniga qanday o'tamiz? O'zbekiston tomonlari ham yo'q, bechik bo'lsa, anchada xudodan ko'rgan peshonamizga olgan deb o'tiramiz endi. Bir boshqa bir o'lim deb endi chegaraga borilishini o'tib ketavermaysiz-ku. Unaqa o'yimiz yo'q, unaqa narsa yo'q. Xudo xolisi tinchlik bo'ladi deb, hammasi tinchlik bo'ladi deyapti endi. Xudodan talab turibdi, ilon tinchlik bo'lsin deb. Endi ularga ham o'zini tinchligi kerak O'zbekistonda ham. O'zbekiston narsalarimiz qul bo'lgan yo'q.
Dedi 2-mart kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan o'shlik o'zbek oilasi boshlig'i.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
We'll be right back.
Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Shvetsiyada taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd uyushtirilganiga qarshi piketlar bo'lib o'tmoqda. Bunday norozilik aksiyalari jahonning boshqa bir necha shahrida ham bo'lib o'tdi. Qirg'iziston Respublikasining O'zbekistondagi muvaqqat vakili Anarqan Tursunbekov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, 1-mart kungi muloqot chog'ida O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlariga oid dolzarb masalalar muhokama qilingan. Chexiyaning Prago IMEX shirkati ishlab chiqargan ikkita zamonaviy tramvay 21 martda nishonlanadigan Navro'z bayramigacha Toshkentga yetib boradi. Eronliklar parlament saylovida ovoz bermoqda. 2-mart kungi saylovda parlamentdagi 290 ta o'rin uchun 3400 nomzod kurash olib bormoqda. Qozog'iston g'arbidagi Atrav shahrida terrorizmga aloqadorlikda ayblangan 47 shaxsning jazoga tortilishi kutilmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin yakshanba kuni o'tkaziladigan prezident saylovida g'alaba qozonishiga ishonchi komil ekani va o'ziga qarshi davom etayotgan noroziliklar uni yanada kuchli nomzod qilishini bayon qildi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Umri bilan bergan bo'lsin. Tojikistonda joriy yilda ilk bor 3 egizak dunyoga keldi. Foyda zarar hisobi. Qirg'iz parlamenti Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishini boshlash oldidan shartlar qo'ymoqda. Hokimning ehtiyotsizligi Ozarbayjonning Guba tumanida xalq noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. Bu mavzularni oldimizdagi yarim soat davomida batafsil yoritamiz. Ozarbayjonning Guba tumanida xalq noroziligi tartibsizliklarga aylanib ketdi. Tuman hokimi Rauf Habibovning mahalliy aholi shaniga kamsituvchi fikrlarni bildirgani 1-mart kuni hokimiyat binosi oldiga bir necha ming kishining to'planishiga sabab bo'ldi. Hokimdan xafa bo'lgan gubaliklar Habibovning uyiga va hukumat binolariga o't qo'ydi. Bu voqea tafsilotlarini Farux, marhamat, sizdan eshitamiz.
Guba tumani hokimi Rauf Habibov iste'fosini talab qilgan namoyishchilarga qarshi xavfsizlik kuchlari ko'z yoshini oqizuvchi gaz qo'lladi. Namoyishchilardan bir necha kun avval bo'lib o'tgan majlisda chiqish qilgan hokim Rauf Habibovning Guba ahlini sotqinlik va xoinlikda ayblab, o'z yerlarini 30-40 manatga pullamoqda degan so'zlari gubaliklarga qattiq tegib ketdi.
Sözün əvvəlində qeydlənmişdi ki, Guba
Gubaliklar umumiyatla o'zi yolg'onchi keladi, ba'zilari esa nonko'rdir. Gubaliklar Gubani 30-40 manatga sotishyapti. Gubaliklar o'zini sotadi, qo'shnisini sotadi, mamlakatini sotadi. Qimmatga emas, 30-40 manatga sotib yuboradi. Qur'ondagi nonko'rlar haqidagi oyat aynan nonko'r gubaliklar uchun tushgan, dedi Guba tuman hokimi. Aytilishicha, Habibovning gubaliklar haqidagi bu fikrlariga internetda hokimning qo'li halol emasligiga ishora qiluvchi videoning paydo bo'lishi turtki bo'lgan. Habibovning bu gaplari tushirilgan video internetda paydo bo'lgach, payshanba kuni tuman hokimligi oldiga bir necha ming gubalik to'planib, Habibovning iste'fosini talab qildi. Voqeaga oid rasmiy xabarnomada aytilishicha, norozilik namoyishi tinch boshlanganiga qaramasdan ba'zi buzg'unchi elementlar gijgijlashi oqibatida aksiya tartibsizliklarga aylanib ketgan. Oqibatda Rauf Habibovning uyiga o't qo'yildi. Shuningdek, hokimlik binosi oynalari sindirilib, unga tutash bir necha binoga ham o't qo'yildi. Rauf Habibov Guba tuman hokimi lavozimidan olindi. Rasmiy xabarnomada shuningdek aytilishicha, namoyishchilar politsiya xodimlarining 3 nafariga jarohat yetkazgan. Gubadagi vaziyatni nazoratga olish uchun tumanga ichki qo'shinlar kiritildi. Guba tuman prokuraturasi voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgani ham aytilmoqda. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda esa 2-mart kuni ham Ozarbayjonning boshqa tumanlarida norozilik namoyishlari rejalashtirilayotgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi, biroq rasmiy matbuot Gubadagi voqealar haqida hozircha lom-mim degani yo'q.
Rahmat, Farux.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Mintaqa mamlakatlari yangiliklari. Tojikistonda joriy yilda ilk bor 3 egizak dunyoga keldi. Kichik vaznda tug'ilgan Hadicha, Fatima va Zuhra hamda ularning onasi 24 yashar Alifmoh Oymahmadovaning salomatligi yaxshi ekani aytilmoqda. Hozircha xatlonlik shifokorlarni tashvishga solayotgan narsa bu egizaklar tug'ilgan xonadondagi maishiy va moliyaviy sharoitning murakkabligidir. Boshqa tafsilotlar bilan dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xatlon viloyatining Vaxsh tumanidan bo'lgan 24 yoshli Alifmo Oymahmadova birdaniga 3 qizlik bo'lgani uchun yaratganga shukr qiladi. Xudoga shukr qilaman. Doktorlardan minnatdorman. Yaxshi qarashdi, deydi quvonchdan ko'z yoshlarini yashira olmagan Alifmo. Chaqaloqlar tug'ilishidan bir necha kun avval Alifmo Dushanbe shahar tug'ruqxonasiga murojaat qilgan. Uni ko'zdan kechirgan poytaxtlik shifokorlar qon bosimi yuqori bo'lgani uchun Alifmoni qabul qila olmasliklarini aytishgan. Shundan so'ng yana Alifmo 200 kilometrlik masofani bosib Qo'rg'ontepa shahar tug'ruqxonasida tug'ishga majbur bo'ldi. Nihoyat 3 opa singil Hadicha, Fatima va Zuhro sog'-salomat dunyoga keldi. Garchi egizaklar 9 oylik muhlatdan ertaroq, ya'ni 36 haftada va yengil vaznda tug'ilgan bo'lsalarda, ammo Qo'rg'ontepalik shifokorlar bolalar va onasining salomatligi barqaror ekanini ta'kidlaydilar.
Barino yak chi xursandi ular bu. Avval yaqin duxtarchash tavallushu 2 kilo.
Uch egizakning tug'ilishi kasalxonamiz uchun ham unutilmas va quvonchli hodisa bo'ldi. Garchi tug'ruqxonamizda ayrim texnik kamchiliklar bo'lsa-da, chaqaloqlar sog'-salomat tug'ildi. Qizlarning kattasi 2 kilo, ikkinchisi 1 kilo 700 gram va uchinchisi to'polonchi qizaloq esa 1 kilo 400 gram vaznda tug'ildi. Egizaklarning tug'ilishiga hali bir haftacha vaqt bor edi. Lekin muhlatdan avval dunyoga kelganlarga qaramay, hammasining salomatligi yaxshi, dedi shifokorlardan biri Aksana Azizova. Lekin shunday bo'lsa-da qizaloqlar Azizova xonimning aytishicha yana bir hafta shifokorlar nazoratida qoladi va ular 8-mart xotin-qizlar xalqaro kunida oilaga birikadi. Uyda qizaloqlarni akasi kutyapti, deydi. Endilikda 4 farzandning onasi Alifmo. Biroq Alifmoning ko'zlarida quvonch bilan birga tashvish ham sezilardi. Ayolni ko'proq oiladagi ijtimoiy va moliyaviy ahvol tashvishlantirayotgani, chunki Alifmo uy bekasi ekani va turmush o'rtog'ining ham doimiy ish joyi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Lekin egizaklarning onasi oilasidagi sharoit borasida jurnalistlarga gapirishni istamadi. Qo'rg'ontepa shahar kasalxonasi mas'ullaridan birining Ozodlikka ma'lum qilishicha, Alifmo erining ota-onasiga tegishli uyda yashaydi. Alifmoning yashash sharoiti juda og'ir. U xonadonning 3-chi kelini. Kichkina bir hovlida 4 kelin yashaydi. Chaqaloqlar tug'ilganida biz kasalxona hisobidan kiyim-kechak va barcha zarur narsalarni sovg'a qildik. Vaxsh tuman hukumati bu yosh oilaga moliyaviy yordam berishiga umid qilamiz. Zero bunday sharoit bilan 4 yosh go'dakni ulg'aytirish oson emas. 3 yil avval Dushanbe shahrida ham 3 egizak tug'ilgan edi. O'sha oilaga hukumat uy sovg'a qilgandi. Mana Ko'lob shahrida ham ana shunday 3 egizak tuqqan onaga uy solish uchun yer ajratishdi, deydi Qo'rg'ontepa shahar kasalxonasi bosh vrachining muovini Razzoqova xonim. Ayni paytda Vaxsh tuman hokimiyati rasmiylari tuman hududida joriy yilda ilk bor 3 egizak tug'ilganidan xabarsizligi ma'lum bo'ldi. Vaxsh tumanining mahalliy amaldorlaridan biri bilan o'zaro suhbatdan ma'lum bo'lishicha, Tojikiston qonunlarida 3 egizak tug'ilgan oila uy bilan ta'minlanishi shart qilib belgilanmagan. Ammo, deydi, ma'lum sabablar bilan ismini oshkor qilmagan mahalliy amaldor Hadicha, Fatima va Zuhroning ota-onasiga agar ular murojaat qilsa, tuman hukumati bir martalik moliyaviy yordam berishi mumkin. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Mintaqa mamlakatlari yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston parlamenti deputatlari Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini moliyalashtirish uchun Xitoy tomoni Qirg'izistondan bir qator konlar berilishini talab qilayotganini bildirdi. Deputatlar fikricha bunday shart bilan temir yo'lni qurish Qirg'iziston uchun foyda keltirmaydi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumati Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li joriy yilda qurila boshlashini e'lon qildi. Hukumat rasmiylarining bildirishicha, ayni paytda bu borada Xitoy bilan muzokaralar olib borilmoqda. Biroq Qirg'iz parlamenti deputatlari tuzilgan shartnomaga muvofiq temir yo'l qurib bergani uchun Xitoyga Qirg'izistondagi ayrim konlar berib yuborilishi mumkinligidan tashvishlanishmoqda. Deputatlar fikricha, agar temir yo'l tog' kon boyliklariga almashtirilsa, Qirg'iziston yana ziyonda qoladi xolos.
Bularning surosi bo'yicha sandiq degan alyuminiy mesorozeniyasi, Jalolobodda bir mesorozeniya yana
Xitoy sandiqdagi alyuminiy konini, Jalolobod va Mingqushdagi konlarni, O'zgan basseynidagi ko'mir konlarini va Jetim tog'dagi temir konini talab qilmoqda. Hukumat bu borada qanday qarorga kelganini bizdan yashiryapti, dedi deputat Rayqan To'lagonov. Deputat fikricha, temir yo'l qurilishi loyihasida bir qator xarajatlar oshirib ko'rsatilgan bo'lishi ehtimol.
70 kilometr ko'primdan tunneldarni salganga 660 million ketayotadi.
Masalan, loyihada 70 kilometrlik masofada ko'prik tunnellar qurish uchun 660 million dollar sarflanishi ko'rsatilgan. Loyihaning boshqa chiqimlar deb nomlangan qismida ham mana shuncha xarajat ishlatilishi belgilangan. Lekin boshqa chiqimlar degani nima o'zi? Bu mablag' nimaga sarflanadi va nimalar qilinadi degan savolga javob yo'q, deydi deputat Rayqan To'lagonov. Qirg'iziston hukumati esa Xitoy bilan tuzilayotgan shartnomada konlar haqidagi modda yo'qligini bildirmoqda. Ammo ayni paytda shartnoma matnini jamoatchilik e'tiboriga havola qilishdan ham bosh tortmoqda. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini qurish va loyihalash direksiyasi rahbari Qanat Abdikerimov ham Xitoy tomoni bilan temir yo'l o'rniga konlar berilishi haqida muzokaralar olib borilmaganini aytadi. Unga ko'ra, deputatlar turli bahonalar bilan mazkur temir yo'l qurilishiga xalaqit bermasliklari kerak.
Xitoydan bizga andan ari Qozog'iston, O'zbekiston, Iran, Yevropa, Rossiyaga chen ketib qoladi.
Temir yo'l qurilsa, Xitoydan Qirg'izistonga, undan Qozog'iston, O'zbekiston, Iron va Yevropaga yuklar olib o'tiladi. Mazkur yo'lning birgina tranzit potensiali Qirg'izistonga juda katta foyda keltiradi. Ikkinchidan, Qirg'iziston hududida quriladigan birgina yuk stansiyasidan byudjetga yiliga 200-210 million dollar daromad tushadi, deydi Qanat Abdikerimov. Qirg'iz hukumati Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li 2018-yilda to'la ishga tushirilishini bildirmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Xalqaro hayot yangiliklari. Eronda parlament saylovi o'tkazilmoqda. Islohotchilarning aksari saylovga boykot e'lon qilgan. Tahlilchilar Eron oliy ruhoniysi tarafdorlari saylovda muvaffaqiyatli ishtirok etishini bashorat qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Eronliklar 2 mart kuni parlament saylovida ovoz bera boshladi. Saylovda parlamentdagi 290 ta o'rin uchun 3400 nomzod kurash olib bormoqda. Yetakchilari uy qamog'ida saqlanayotgan islohotchilarning aksari saylovga boykot e'lon qilgan. Parlament saylovida ko'p odam ishtirok etishini bashorat qilgan Eronning oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenei buni g'arb davlatlari yuziga tortilgan yana bir tarsaki deya atadi. Tehrondagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Xamenei saylovda ishtirok etish har bir eronlikning vazifasi ekanini urg'uladi.
Men tavsiyam hamin tavsiyahoy hamishagi است. Mo'taqidam in yek vazifasi bor u mo.
Mening maslahatim odatdagi maslahat. Bu saylov hammamiz uchun mas'uliyat. Ayni paytda bu bizning huquqimizdir. Biz ushbu huquqimizdan foydalanib o'z majburiyatimizni bajarishimiz lozim, deya bayon qildi Eron oliy ruhoniysi. Tehrondagi saylov uchastkasida sobiq Eron prezidenti Ali Akbar Hoshimiy Rafsanjoni ham Eron hukumatining yuqori lavozimli rasmiylari bilan birga ovoz berdi. Erondagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, ovoz berish davom etayotgan bir paytda sabotajchilar deb atalgan 10 nafar shaxs qo'lga olingan. Fors axborot agentligi xabariga ko'ra, saylovchilar xavfsizligini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan Muhammad Naqi Boqeri ular Tehronga xorijdan kelganini aytgan. Tahlilchilar Xomeneyga ittifoqchi bo'lgan nomzodlar saylovda muvaffaqiyatli ishtirok etishini taxmin qilmoqda. Eron oliy ruhoniysi tarafdorlari prezident Mahmud Ahmadinajod va uning hukumatini mamlakat iqtisodiyotini rivojlantira olmagani uchun keskin tanqid qilgan. Juma kungi saylovdan keyin Eronning tashqi siyosatida jiddiy o'zgarish kutilayotgani yo'q. Boisi parlament mamlakat iqtisodiy hayotida katta o'rin tutadi xolos. Ammo mazkur saylov natijasida Mahmud Ahmadinajod 2013-yilda prezidentlik lavozimidan iste'foga chiqqandan keyin o'tkaziladigan saylovga ta'sir etishi mumkinligi aytilmoqda. Erondagi parlament saylovida 48 million odam ovoz berish huquqiga ega. Eron parlamenti a'zoligi uchun o'tkazilayotgan saylovning dastlabki natijalari yakshanba kuni kechqurun e'lon qilinishi kutilmoqda.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, qisqa bir e'londan keyin televizor turkumosidagi navbatdagi eshitirishimizni e'tiboringizga men Sarvar Usmon havola qilaman.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Hamma ayb P-da. Bu haqiqatni kecha kashf qildim. Pragadan uchgan bir tanishimdan Toshkent aeroportida chamadoni ochilib, ichidan sovg'a salomlari. Bitta jemper, jemperning cho'ntaklaridagi bijuteriya, ikki korobka konfet o'g'irlab qo'yilganini eshitib, bagaj tashuvchilarni, ularning boshliqlarini o'g'ri deb, ya, yaramas deb, J deb aytmayman. Rossa so'kdim. So'kdim, xumordan chiqmadim. O yajilarning o'sha jemper cho'ntaklaridagi bijuteriya ikki korobka konfetni uyiga ko'tarib borishini tasavvur qildim. Ma xotin, bugungi o'lja shu bo'ldi xolos. Konfet ikki korobka edi, bittasini boshliqqa berdim. Voy siqilmang dadasi, damingizni oling. Ertaga ko'proq o'g'irlarsiz. Bunday muloqot bo'lmaydi bagaj tashuvchining uyida deb ko'ringchi. Bo'ladi. Qayoqqa boradi? Uyga olib bormasa aeroportning O yajisi o'z o'ljasini deb siz tinglovchi bilan g'oyibona bahslashib o'tiruvdim, birdan televizorda saylovoldi bahslari boshlanib ketdi. Rossiya televideniyasini aytayapman. O'zbekiston televideniyasida saylovoldi bahslari bo'lmaydi-ku, bilasiz-ku buni. Jirinovskiy bilan Prokhorov o'rtasidagi debatni ko'rib o'tirib bildimki, bu dunyodagi ishkalliklarning bosh aybdori P-lar ekan. P-larning bir toifasi xalqning yonini olib, oliy toifadagi P-larni nazorat qilib turmasa, mamlakatni O ya J-lar bosib ketishini tushundim. Demak, hamma ayb P-larda. Rossiya P prezident ligiga nomzod Jirinovskiy boshqa bir nomzod P Prokhorov bilan bahslashar ekan, mamlakatning eng taniqli P pevitsasi P Pugachovani P Pevichka dedi. Qizishib ketgan J P-ni yana bir marta P devordi. Bu P-ni aytmaymiz. Bu P o'zbekcha J degani. Bu gapni eshitganidan keyin естественно P-ning jahli chiqdi-da, J-ni P psix devordi. Shundan keyin sirkasi suv ko'tarmas J-niki qo'yib yormaydigan bo'lib tutib qoldi. J-ning aytishicha, so'nggi 60-70 yildagi Rossiya rahbarlarining hammasi ham P bo'lgan ekan. Yangi Rossiyaning birinchi P prezidenti Yelchin esa bir emas, ikki marta P. P.P. Polupyani, pridurok bo'lgan ekan. Balki chindan ham shundaydir. Bu masalada J bilgichroq. U P.P. davrida ham J edi. J P prezidentlikni talashib, P Prokhorov va P Pugachovani xafa qildi-yu, lekin baribir P likka yana P Putin keladiganga o'xshab turibdi. P-ning P-likka 3-chi marta kelishini hisobga olsak, demak u 1-chi PP P-dan ham o'tib tushadi. PPP bo'ladi. Rossiya televideniyasida o'tkazilgan saylovoldi debatidan hamma ayib P-larda degan to'g'ri xulosa qoldi. P-larning PP-ligi ochiq aytilmaguncha ahvol o'ylanmasligini ahvolini o'ynab olgan mamlakatlar P populyatsiyasi biladi. Aybning P-larda ekanligini O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari ham, xususan Nigoh ko'rsatuvi mualliflari ham biladi. Faqat P-dan P-ning farqi bor. Rossiya televideniyasidan ayb eng katta P-larda ekanligini bilgan bo'lsak, O'zbekiston televideniyasi aybni eng kichik P, potrebitel, iste'molchidan izlaydi. Nigohning avvalgisida P chiroq haqi to'lamaganlikda ayblangan edi. Bu gal gaz haqi to'lamaganlikda ayblandi.
Xo'sh, ayni qish mavsumida tabiiy gaz ta'minotidagi bunday muammolarning bo'rtib chiqishiga nimalar sabab bo'lyapti? Mutaxassislarning qayd etishlaricha, eng avvalo tizimda to'lov intizomi ko'ngildagidek emas.
Nigohi o'tkirlar mamlakatning P potensialini ko'klarga ko'tarib maqtadilar.
Respublikamiz tabiiy gaz qazib olish va uning zaxirasi jihatdan dunyoda yetakchi o'rinlarda turishi albatta har birimizning ko'nglimizga faxr iftixor tuyg'usini soladi. Hozirgacha mamlakatimizning turli hududlarida 160 yaqin neft va gaz kondensati hamda tabiiy gaz konlari topilgan bo'lib, ularning 90 dan ortig'i ishga tushirilgan. Shuni alohida qayd etib o'tish lozimki, aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash ishlariga faqatgina mustaqillik yillaridagina alohida e'tibor qaratilgan. Ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, istiqlolning dastlabki yillarida mamlakatimiz aholisiga tabiiy gaz yetkazib beruvchi gaz quvurlarining jami uzunligi bor yo'g'i 34 ming kilometrni tashkil etgan bo'lsa, endilikda bu ko'rsatkich 120 ming kilometrdan oshib ketdi.
Agar mamlakat P potensiali shunchalik zo'r bo'lsa, nima uchun P periferiyada, Toshkentdan tashqarida bu yil gaz yumshoqroq aytganda deyarli bo'lmadi? Bu mavzuda keyingi 3 oyda e'lon qilingan 10 lavhamizni o'qing. Agar mamlakat P potensiali shunchalik zo'r bo'lsa, nima uchun P производство, ishlab chiqarish to'xtatib qo'yildi? Nigohchilar tilga olgan yangi yo'ldagi g'ish zavodlari yo joylardagi gaz bilan ishlovchi boshqa korxonalar to'xtab qolgani to'g'risida Ozodlik yozib charchadi. Agar aholini gaz bilan ta'minlashning yo'li P производство ishlab chiqarishni to'xtatib qo'yish bo'lsa, yaqin yillar ichida O'zbekiston yoppasiga qishda ishlamay P palov yeb yotadimi? Nima uchun nigohchilar P problemaning asl P причина sabablari to'g'risida o'y yuritmaydi? Gap nigohchilar aytayotganday hukumatning aholiga g'amxo'rligining P pseudo g'amxo'rlik ekanligida emasmi? Gap bu P pseudo g'amxo'rlik amalda sohadagi P poraxo'rlik korrupsiyaning urchishigagina xizmat qilayotganida emasmi? Gap ko'rsatkich ortidan gaz quvurlarining P pagon metrini ko'paytirish P poygasiga tushib olganlar uydan morini katta qurib olganida emasmi? To'g'ri, umuman odam, xususan o'zbek xom sut emgan ojiz banda, ojiz bo'lmasa aeroportning bagaj tashuvchi ishchisiga o'xshab, birovning chamadoniga qo'l solarmidi? Ojiz bo'lmasa ularni o'g'ri deb, ya yaramas deb, j aytmayman deb so'kib o'tirarmidik. Lekin birovning chamadonigaki bemalol qo'l solishayotgan ekan, to'lov intizomi to'g'risida gapirish hozircha ortiqchaga o'xshaydi. Demak, jamiyat mexanizmida nimadir buzuq. Gap P-dadir? Pultni aytayapman. Televizorni pultini. A siz nima deb o'ylovdingiz?
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid yana bir lavha. Toshkent bozorlaridan hijobnamo ro'mollar yo'qoldi. Birinchi mart kuni Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotga qaraganda, ayni kunlarda poytaxt bozorlarida islomiy liboslar, xususan hijob o'rnini bosadigan katta ro'mol va yopinchiqlar ham ochiq savdodan g'oyib bo'lgan. Bozordagi vaziyatni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi.
O'zbekiston poytaxtining Chorsu, Qo'yliq, Otchopar va O'rikzor buyum bozorlarida hijob o'rnini bosuvchi katta ro'mollar, hijob andozasidagi maxsus kiyimlar sotish ham man qilindi, deb xabar berdi Ozodlikka Toshkentdagi o'z manbalari.
Hozir bozorlarda ruxsat berishmayapti. Bozorda bir tanishim savdo qiladi. Shu o'sha hijob kiyimlarini sotayotgan bo'lgani uchun do'konini kelib bostirib, tekshirgan bo'lishib kelib bostirib, o'sha barcha o'sha hijob ko'ylaklarni, ro'mollarni olib chiqib ketgani haqida menga xabar qilgan. Bu magazin Chorsuda shunga juda ham bir qarshi chiqishyapti. Ochiq yorug' sotilmaydi deb do'konlarda.
Deydi o'zi ham hijobda yuradigan toshkentlik hojiona. Bu xabarni Ozodlikning Chorsu bozorida savdo qiladigan boshqa bir manbasi ham tasdiqladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir tutilayotgan bu savdogarga ko'ra, Toshkent bozorlari, xususan milliy liboslar savdosi uchun markaziy bozor hisoblangan Chorsudan erkak va ayollarning islomiy liboslari savdodan yo'qolganiga ko'p bo'lgan. Ammo bugunga kelib musulmonlar bo'yni va ko'kragini to'sib turadigan hijobning bir qismi bo'lgan maxsus ro'mollarga ham taqiq qo'yilgan. Bu mahsulotlar bilan savdo qilish o'ta xavfli qoldi deydi. O'zi ham 2 yilcha avval asosan islomiy liboslar savdosi bilan shug'ullangan bu savdogar.
Stress keladi-yu, to'liq psixologiyadagi stresslar qiladi. Chunki birinchisi shu yani ishtirob qilib ogohlantiradi. Keyingisi keyin ro'yxatni nimandir musodara qiladi, narsalari bor. O'z ikkitasi bo'lgandan keyin yani ishtirobini tushgandan keyin yondagini ko'rib, ana qo'ygani ham yo'q narsam. Boshqa narsa yo'q. Ko'p so'rajadi, yani men qatta yetib qo'yajadi yani. Shu endi qatta emas, bizning deymiz, nima deysan, bu odam kim, yaxshi tanimasin misol uchun. Ammo o'zida xavotirda.
Deydi Chorsu bozoridagi savdogar yigit. Toshkentning Shayxontovur tumanida joylashgan Chorsu buyum bozori ma'muriyatining telefon go'shagini ko'targan rasmiysi, butun O'zbekistonda milliy liboslar savdosi uchun markaziy joy deb tanilgan bu bozorda xotin-qizlarning islomiy liboslari ochiq savdosiga ruxsat yo'qligini e'tirof etdi.
Ayol hijob kiyimlarimi ochiqchasiga sotilayotganini bilmadim. Uzun-uzun kiyimlarimiz bor lekin. Ko'ramasku ruxsat bermayapti hol sotishga. Yo'q, bizda yo'q.
Dedi Chorsu bozori ma'muriyati vakili. O'zini tanishtirmagan bu suhbatdosh islomiy kiyimlarning nega ochiq savdodan yo'qolib qolgani haqidagi savolni eshitib go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik muxbiri kun davomida islomiy liboslar, xususan xotin-qizlar hijobi, bugunga kelib esa bu hijobning bir qismi bo'lgan maxsus katta ro'mollarning ochiq savdodan olib tashlanishi haqida O'zbekiston prezidenti yoxud Vazirlar Mahkamasi yoki biror tegishli idoraning qandaydir nizom yoki qarori bormi degan savol bilan Shayxontovur tuman soliq inspeksiyasi bu idoraning Chorsu bozoridagi vakili, qolaversa Toshkent shahar soliq boshqarmasiga murojaat qildi. Ammo muxbir bog'langan 10 ga yaqin soliq idorasi rasmiylari islomiy liboslar savdosiga ruxsat yo'qligini e'tirof etgan holda, bu taqiqning qanday hujjatga asoslanishini izohlab berishni istamadilar. Shuningdek, soliq rasmiylari bunday buyumlar savdosi bilan shug'ullanish O'zbekiston qonunchiligining qaysi hujjatlari asosida qanday jazolanishi haqidagi savollarga ham javob bermadilar. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, Chorsu bozoriga tutash Ko'kaldosh madrasasi ichkarisida maxsus do'kondagina ayrim islomiy liboslar savdosiga ruxsat berilgan. Ammo ko'pchilik xaridor bundan bexabar bo'lgani bois, bu buyumlarni ular asosan Chorsu bozoridan izlamoqda. Ayrim savdogarlar tanish bilishlar orqali kelayotgan ishonchli xaridorlar bilan bu buyumlar savdosini baribir davom ettirishmoqda, deydi toshkentlik hoji ayol.
Hozirgi kunda ham savdo qiladi, lekin yashirincha eshigini yopib qo'yib, atrofda o'zlarini shu mijozlari kelishadi, shu o'zlarini mijozlarini ko'rib, tanib, magazin chiqizib tashqariga chiqishib, shu kerakli siz so'ragan kiyim kechaklar bor yoki yo'qligini aytishadi. Agar ko'rishni xohlasangiz, mana shu ko'rmoqchiman desangiz, olib kirib ketishadi. Yoki o'zi orqasidan olib chiqib berishadi. Shu shunaqa holatda savdo qilishyapti hozir.
Dedi o'zi va oilasidagi ayollar hijobda qolayotgani bois islomiy liboslarga ehtiyoji bor bu ayol. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-chi moddasi birinchi qismiga asosan jamoat joylarida ibodat liboslarida yurish eng kam ish haqi miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha jarima yoki 15 sutkalik qamoq bilan jazolanadi. O'tgan oylar davomida ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik bir necha hijobli ayol o'zlarining aynan ana shu kodeks asosida javobgarlikka tortilganlarini bildirdilar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shu Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman. Biz bilan qoling.